Tak dobré ráno, milovaní svatí. V létě jsme byli s rodinou v muzeu reformace v Ženevě a to bylo moc, moc pozbuzující vidět ty kořeny reformace, kde jsou počátky. Bylo vidět, jak velký byl kladený důraz na Boží slovo. A naše děti si mohly zkusit vytisknout ručně pár stránek Božího slova. A mohl jsem si uvědomit, že to nebylo úplně samozřejmé, že v té době měl každý člověk Boží slovo. Tak jako máme my dnes, kdy můžeme koupit v různých formátech a v různých překladech, tak máme Boží slovo. A je to tak, že Boží slovo se z Ženevy díky Kalvínovi a dalším šířilo dál do celé Evropy a postupně zasáhlo obrovské množství lidí. A tak věřím tomu, že i vy, když tady kážete, když vyučujete Boží slovo, tak že stejný vliv nebo podobný vliv může mít i tento sbor v budoucnosti. Tak pojďme se sklonit k modlitbě a přistoupíme k tomu dnešnímu textu. Děkujeme ti, Otče náš nebeský, za dnešní den. Děkujeme ti za to, že a ty jsi ho oddělil pro sebe, pane, pro svoji slávu, pane, pro svoji přítomnost, a proto, aby ty jsi byl oslavený v našich srdcích, pane, proto, aby naše myšlenky, naše srdce bylo soustředěné na tvé slovo, pane, aby naše srdce, naše myšlenky a naše skutky byly soustředěné na tebe, pane. A tak tě moc prosíme za to, když jsme tady teď společně, prosíme tě za to, aby tvé slovo nás proměňovalo, pane. Moc tě prosíme za to, aby ty jsi byl oslavený v našich srdcích, pane. Prosíme tě za to, aby ty jsi zboural každou překážku, která by bránila tomu, aby naše srdce byla otevřená, aby přijímala tvé povzbuzení, ale i usvědčení. Prosím tě za to, aby jsi požehnal, pane, tomuto shromáždění. Amen. Tak každá církev, každý místní sbor má nějakou vizi svého působení, svého duchovního růstu. Tak každý sbor, ať už cíleně nebo podvědomě, pracuje k nějakému cíli. Podle nějakého konkrétně definovaného plánu, nebo jen tak přirozeně, podle toho, jak chápe Boží slovo. A pokud byste se zabývali různými vizemi různých církví, mohli byste narazit na celý balík vizí, plánů pro duchovní i početní růst církve. Od zaměření na mladé a perspektivní, tak pokud jste se s tím nikdy nesetkali, tak jsou takové sbory, nebo viděl jsem někdy takový sbor, který byl zaměřený prioritně na lidi od 25 do 40 let. A pokud jste se nevešli do toho rámce, tak prostě vám nebylo slouženo, tak stáli jste někde na okraji takového sboru. Tak možná, že se vám to zdá nepochopitelné, když se díváte na církev jako Kristovo tělo, že něco takového může existovat. Nebo můžete vidět různé formy programové zábavy pro věřící i nevěřící. Až po důmyslnou a systematickou aplikaci marketingových a manažerských metod pro získávání a vedení lidí. A tam potom uslyšíte takové věci jako SWOT analýza. Analýza silných a slabých stránek sboru. Nějaký public relation, vytváření vztahu s veřejností. Tak coaching, mentoring a podobné věci. Tak zdá se vám to neskutečné možná. A pak jsou tu vize, které rovnou nahradí církev, různá hnutí, nebo můžete se setkat s buňkovými společenstvími, nebo organizacemi a jiné. A my si potřebujeme položit otázku, co mají všechny tyto vize společného. Co mají společného tyto vize? Čím se podobá jedna druhé jako vejce vejci? V jejich pozadí stojí lidský autor. Jeho cíle a jeho představy. To je to, co mají tyto vize společné, milovaní svatí. A musíme si položit zásadní otázku, proč Bůh nepožehná žádné vizi pro církev, kterou vymyslí lidé. Proč Bůh nepožehná žádné takové vizi? Proč je samotné hledání církevních vizí nejenom ztrátou času, ale i hříšným počínáním? A odpověď je velice prostá a souvisí s dnešním textem, který je před námi. Bůh už má svoji vizi, svůj prorůstový plán pro svoji církev a nechce, abychom vymysleli něco nového, ale abychom se podřídili jeho plánu. Musíme mít na zřeteli, že neexistují jako lepší a horší plány pro růst církve. Je tu jenom jeden plán. Jeden plán, který je dobrý a ostatní jsou špatné. Teď možná si říkáte, to je radikální, to je úplně zásadní tvrzení. Ale může někdo majiteli upřít právo nakládat se svým vlastnictvím, jak sám chce? Může někdo upřít právo Bohu vést církev, za kterou zaplatil krví vlastního syna, podle toho, jak sám chce? Jaký je tedy Boží plán pro růst církve? Plán, který je už hotový, který je už vyzkoušený. Co je jeho podstatou? Co Bůh používá k duchovnímu a následně i početnímu růstu církve? Co je tím mistrovským prorůstovým plánem? Plánem, jehož autorem je ten, který řekl: a na této skále zbuduj svoji církev a brány pekel ji nepřemohou. Svatí, je před námi další kázání z listu Efeských. Název dnešního kázání je mistrovský plán pro budování církve. Jednota ve zralosti. Tak otevřete si spolu se mnou list Efeským ve 4. kapitole. A budu číst tedy ze studijního překladu od 11. do 16. verše. Tak 4. kapitola list Efeským od 11. do 16. verše. A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova, dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti. Abychom již více nebyli jako děti, zmítáni vlnami a uháněni a hnáni každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví k nastražené cestě bludu. Nýbrž, abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou, v Krista. Z něho celé tělo spojované a držené pohromadě pomocí každého kloubu podpory, která je podle činnosti a míry jedné každé části, bere výživu pro svůj růst ke svému vybudování v lásce. Tak je to dlouhý text. Potřebujeme se nejdříve podívat na celý ten les, aby jsme pro jednotlivé stromy nepřehlédli celou tu myšlenku. Tak co Pavel píše v tom 11. až 16. verši? Tak jednoduše můžeme říct, že píše o budování církve, o jednotě ve zralosti. Ale dříve v 7. verši, možná si vzpomínáte, mluvil o tom, že každý z nás je duchovně obdarovaný v budování Kristova těla. To jsme četli, nebo můžete číst v 7. verši. Každý z nás je obdarovaný, je duchovně obdarovaný k budování Kristova těla. A v 11. verši pak Pavel píše, že Bůh dává církvi obdarované služebníky. Mluví o apoštolech, prorocích, mluví o evangelistech, pastýřích a učitelích. Jejich společným jmenovatelem je co? Co je jejich společným jmenovatelem, milovaní svatí? Je to Boží slovo. Jejich úkolem je sytit církev Božím slovem tak, aby byla připravená ke službě, k vybudování těla Kristova. Aby si svatí navzájem sloužili podle svého obdarování. A tak společně rostli ve zralosti. Stejně jako jednotlivé údy těla, vzájemně propojené, navzájem závislé, si slouží a tak celé tělo společně roste. A tak se díky Pavlovu vyučování můžeme dívat, no máme před očima církev jakožto tělo, které skrze službu jedněch druhých roste do Kristovy podoby, do Kristovy plnosti. Tělo, které je harmonické, tělo, které je jednotné, tělo, které bere výživu kde? Čteme to v 16. verši. Kde bere výživu pro svůj růst? V Kristu. Od Krista. Tak jsou před námi tři části dnešního kázání. Struktura Božího plánu pro růst církve, cíl a účel Božího plánu pro růst církve, síla nebo moc k realizaci Božího plánu pro růst církve. Tak pojďme se podívat na tu první část, jaká je struktura Božího plánu pro růst církve, jaké jsou konkrétní kroky. 11. verš a 12. verš říká toto. A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele. Proč? Aby připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova. Tak potřebujeme mít před očima několik důležitých věcí, než uděláme nějaký závěr. Tak ten 11. až 16. verš je v tom původním, originálním textu jedno dlouhé souvětí. 12. verš navazuje na sloveso dal v 11. verši. V ekumenickém překladu, pokud máte v ruce, tak je povolal. Takže ten 12. verš navazuje na to sloveso povolal, nebo dal, podle toho, jaký máte překlad v ruce. Můžete se podívat do svých biblí. Další důležitá věc je, že v původním textu nejsou v tom 12. verši v té větě žádné čárky nebo pomlčky, které by oddělovaly přípravu svatých, dílo služby a budování Kristova těla. Tak když tyto věci máme před očima, tak to je nesmírně důležité. Protože takové oddělení čárkami, pokud tam ty čárky jsou, nás potom může dovést závěru, že Bůh dal apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele, aby dělali tři věci. Připravovali svaté, aby sloužili a aby vybudovali Kristovo tělo. Tedy, že veškerá služba a budování církve náleží vedoucím. To vede k rozdělení lidí na duchovní a laiky. Tak už to vidíme v církvích a viděli jsme to v historii církve. Takový vedoucí jsou potom trochu jako řidič autobusu, který pracuje, zatímco ostatní se vzadu vezou, dívají se z okna, nebo spí, čekají, až budou v cíli. Přece zaplatili, tak se vezou. To je tragický koncept mnohých církví ve vyspělém světě. Církev má placeného kazatele, který dělá většinu služby. A co víc, dokonce musí, protože se to od něj očekává. Milovaní svatí. Svatí v tom místním společenství už dali peníze do sbírky a tím končí jejich služba. Jistě církev potřebuje uvolněné pracovníky, služebníky slova, pastýře. A je to správné, vidíme to v prvním listu Timoteovi v 5. kapitole v 17. verši. Církev potřebuje ty, kteří investují čas, aby studovali Boží slovo, protože příprava kázání to není hodina, dvě, tři, pět, deset, ale možná 20, 30 i 40 hodin práce. Tak církev potřebuje takové lidi, kteří budou do hloubky studovat Boží slovo, aby správně vyložili jeho význam, protože pokud nemáme význam textu, nemáme Boží slovo a církev se potom pachtí v nějaké temnotě. Tak potřebujeme takové lidi, kteří budou zodpovědně vyučovat a vést druhé ke svatosti, aby je připravili ke službě. Ale podívejme se znovu do našeho textu. Ten studijní překlad je docela dobrý. A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova. A ve 12. verši právě vidíme ty tři fráze, o kterých jsme mluvili už před chvílí. Tak v původním textu je mezi nima následující vazba. Aby připravili svaté, tak to je první fráze v tom 12. verši, k dílu služby je druhá, která je podřízená té první. Tak potřebujeme to vědět. A ta třetí fráze, k vybudování těla Kristova, je podřízená té první i té druhé. Tak milovaní svatí, Bůh dal evangelisty, pastýře a učitele, Bůh dal tyto obdarované služebníky, aby připravili svaté ke službě, aby se v konečném důsledku všichni svatí podíleli na vybudování těla Kristova. Aby si navzájem sloužili a tak, aby církev rostla do podoby Krista. A takový výklad je v souladu s kontextem jednoty, protože my se pohybujeme v kontextu jednoty od 1. až do 16. verše. Je také v souladu s obdarováním každého jednoho z nás ke společnému prospěchu s veršem 7 nebo s 1. Korinským 12:7. A to je obdobný verš jako ten 7. Také s 16. veršem, který představuje církev jako tělo, kde každý úd slouží a podílí se na vzájemném růstu a budování. Milovaní svatí. Tak pojďme se podívat možná trochu podrobněji na ten 12. verš. Tak aby připravili svaté. Aby připravili svaté, tak význam toho slovesa připravit je uspůsobit, dohotovit. Dohotovit, uspůsobit. A v našem kontextu ukazuje na vedení ke svatosti a poslušnosti Pánu. Ano, milovaní svatí, my potřebujeme slyšet Boží slovo z úst starších, z úst pastýřů, slovo, které bude proměňovat naše srdce, které nás povede k věrné službě podle našeho obdarování. Určitě si vzpomenete na 6. kapitolu Skutků, co se tam dělo. Jak bylo vyučování Božího slova důležité pro apoštoly, jak tam vznikl ten konflikt ohledně rozdělování jídla mezi ty vdovy a co udělali apoštolové. Tak oni věděli, že Boží slovo je klíčové pro církev. Tak v Skutky 6.4 je napsáno, my však se oddáme modlitbě a čemu? Odej se modlitbě a čemu? A službě slova. A tu praktickou službu přenechali diakonům. Pavel pozbuzuje Timotea, 2. list Timoteovi, 4.2. Hlásej slovo, přicházej s ním vhod či nevhod. Usvědčuj, domlouvej, napomínej. Se vší trpělivostí a vyučování. Proč to dělá? Proč Pavel takovým způsobem pozbuzuje Timotea? Protože ví, že Boží slovo, že je to Boží slovo, které sytí Boží lid a připravuje ho ke službě. A Boží lid nemůže být pasivní, milovaní svatí. Boží lid nemůže být pasivní. Proč? Protože náš text říká, že služba se týká každého křesťana. Každý svatý je služebník. Aby připravili koho? Svaté. Tak pokud jsi obrácený, pokud jsi činil pokání, pokud věříš v Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele, tak už jsi služebník. Už jsi služebník, už jsi povolaný služebník, aby si sloužil Kristovu tělu. Pavel píše do Korintu, 1. list Korinským 15:58. Tak tedy, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní. Stále se co? Rozhojňujte v Pánově díle. Stále se rozhojňujte v Pánově díle. To je výzva pro Korinské, ale i pro nás, milovaní svatí. Pavel v listu Římanům ve 12. kapitole v 1. verši píše, je to známý verš, vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. O čem tady Pavel mluví? Jako on říká, abyste vydali svá těla v oběť živou, abyste se celé odevzdali Pánu, abyste celé sloužili Pánu Ježíši Kristu. A říká, to ať je vaše rozumná služba Bohu na základě toho, co jsem řekl v 1. 11. kapitolách. Bude to, že vy byste měli se celé odevzdat Pánu a sloužit mu. Apoštol Petr píše v 1. listu ve čtvrté kapitole v 10. verši. Dary milosti podle toho, jak jej každý přijal, si služte navzájem jako dobří správci rozličné Boží milosti. Dary milosti si služte navzájem. Dary milosti, jak jej každý přijal, jako každý přijal duchovní dar, který má sloužit církve. A čím je zakončen ten náš 12. verš? k vybudování těla Kristova. Takže jestliže svatí budou připravováni svými pastýři, jestliže budou dohotovováni Božím slovem, jestliže budou sloužit jeden druhému podle svých obdarování, tak v konečném důsledku bude Kristovo tělo co? Budováno. V konečném důsledku, milovaní svatí, bude Kristovo tělo, tento místní sbor, budováno. Svatí, vidíme, že jde o vzájemné budování. Proto, abychom mohli růst, potřebujeme být aktivní, být nedílnou součástí místního společenství svatých. A tak jsi nedílnou součástí místního společenství svatých? Tak kdybychom měli možnost se na celou tu scénu toho budování podívat z Boží perspektivy, tak viděli bychom, jak Kristus pracuje skrze službu jednotlivých svatých v našich životech. A naopak, jak používá náš život, naše obdarování k tomu, aby druzí rostly. A viděli bychom tělo, které roste společně. To by byl pohled z té Boží perspektivy. Co tedy prakticky uvidíme v místním společenství církve, které funguje podle tohoto textu? Co tam konkrétně uvidíme? Uvidíme pastýře, kteří vyučují Boží slovo. Uvidíme povzbuzování a napomínání v lásce Božím slovem od spolusvatých. Uvidíme, jak se lidé povzbuzují, ale i napomínají, když vidí hřích v životě druhého člověka. Společné modlitební zápasy za různé věci v našich životech. Uvidíme a tam vzájemnou službu svatých, která se projeví praktickou, fyzickou i materiální pomocí. Uvidíme tam otevřenost a ochotu k oběti, pohostinnost a další věci. A to všechno, milovaní svatí, prostoupené pravdou Božího slova a doslova nasycené, nebo chcete-li, penetrované Boží láskou nebo láskou, která nám už byla dána. Tak milovaní svatí, kdybychom měli tu možnost, tu výsadu se podívat do Tesalonické církve, byli bychom asi překvapeni, možná bychom byli i šokováni, jak se všichni podíleli na jejím budování. Možná můžeme přečíst alespoň pár veršů v rychlosti z první kapitoly. Ve třetím verši Pavel píše: máme na paměti váš skutek víry, vaši námahu lásky a vytrvalost naděje našeho Pána Ježíše Krista před naším Bohem a Otcem. A potom dál v sedmém verši. Mezitím Pavel mluví o tom, jak se šířilo Boží slovo dál a dál. Tím jste se stali vzorem všem věřícím v Makedonii a v Achaji, neboť od vás se rozeznělo Pánovo slovo nejen v Makedonii a v Achaji, ale vaše víra, která směřuje k Bohu, se rozšířila všude, takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. Taková byla služba Tesalonických. A ti lidé viděli, že oni mají víru, protože ta víra byla odrazem toho, co věřili. To byl skutek, jejich víra se projevovala ve skutcích, jeden vůči druhému, službě, vzájemné službě a zvěstováním evangelia ven. V devátém verši potom píše: oni sami totiž o nás vypravují, jaký byl náš příchod k vám a jak jste se obrátili, od čeho? Od model k Bohu, abyste co? Sloužili živému a pravému Bohu a očekávali z nebes jeho syna, kterého probudil z mrtvých, Ježíše, který nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu. Milovaní svatí, to je obraz Tesalonické církve. Tak kdyby jsme mohli vidět, mohli být přítomní, být tam na tom místě, já myslím, že bychom byli překvapeni tím, jak se jeden pro druhého obětovali, jak se lidé obětovali pro zvěstování a kázání evangelia. Tak Pavel je vděčný za jejich víru, lásku, naději. Píše o tom, jak se stali vzorem všem věřícím v Makedonii a v Achaji. Jak se o jejich víře vědělo úplně všude. Celý region to věděl. Možná větší území, než je nynější Řecko, milovaní svatí. To byl dopad jednoho místního sboru služby těch svatých. Všichni věděli, jak oni slouží Pánu. Oni byli, milovaní svatí, jako lavina, jako tuny sněhu, které se valí do údolí, které pohlcují úplně všechno. Taková byla služba svatých v Tesalonice. A Pavel děkuje za to Bohu, milovaní svatí. A teď si představte, že by Pavel psal místo o celé církvi, o jediném profesionálním kazateli, který pracoval 25 hodin denně a byl jeden krok před infarktem. Jako to by byl smutný, to by byl zoufalý příběh. To by bylo strašné. To by bylo hrozné. Chtěli byste být v takovém sboru? Jako radši byste byli v té Tesalonice. Jako ho viděli, jako boží slávu uprostřed toho lidu. Radši byste byli součástí té laviny sněhu, která se šíří do toho světa. Jako každý z vás, jako vidím to na vás, radši byste byli v Tesalonice. A každý z nás je povolaný sloužit v tom místním společenství. Jako tento sbor už slouží. Už je boží slovo hlásáno. Už si sloužíte navzájem. Musíme se modlit za to, aby jsme sloužili ještě více. To by byl smutný příběh, kdyby to bylo pouze o jediném profesionálním kazateli. Ale v Tesalonice to tak nebylo. Lidé si sloužili navzájem, nesli boží slovo dál. Přesně tak, jak byli vyučeni. Byla to jejich společná služba. A když Pavel píše o tom, že se stali vzorem, milovaní svatí, když Pavel píše o tom, že se stali vzorem, tak mluví o otisku jejich života do životu druhých, stejně jako když otisknete královskou pečeť do pečetního vosku. Stejně jako když otisknete královskou pečeť do pečetního vosku. Takovým způsobem oni otiskli své životy do životy druhých. Protože to byl Kristus, který byl v jejich životech. Tak vidět ten sbor znamenalo vidět tělo, které funguje, kde si jednotlivé údy slouží a celé tělo roste. Bylo to jako vidět orchestr, kde jednotlivé tóny do sebe zapadají. Svatí, ale nesmíme zapomenout, že v konečném důsledku to byl Bůh, který jednal skrze život každého z nich a který jedná skrze život každého z vás, jak jste tady. Ale pojďme dál. Co je konečným cílem procesu budování Kristova těla, jak vidíme ve 12. verši? Tak přesně to, co nám předkládá ten následující verš, 13. verš, tak tam vidíme cíl a účel toho božího plánu pro růst církve. Tak jestliže církvi daní služebníci, pastýři, učitelé, evangelisté spolu se všemi svatými konají věrně svoji službu, tak vidíme, že tím finálním potom cílem je jednak boží sláva, ale jednota ve zralosti. Tak poslouchejte. Dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího v dospělého muže v míru postavy Kristovy plnosti. Tak o čem tu Pavel mluví? Mluví o zralosti. Pavel mluví o zralosti. Chcete být zralí? To je cíl. Tak cílem je zralost. Zralost, ve které rosteme společně. Tak v první řadě mluví o, co tam vidíme v tom textu, mluví o jednotě víry, dokud nedospějeme k jednotě víry a plného poznání Krista. A to je naprostý základ. Bez toho nemůžeme mluvit o dospělém muži nebo o Kristově plnosti, jak říká ekumenický překlad. Tak jednota víry se týká čeho? Jednota víry se týká toho obsahu, toho, čemu věříme. Ne tomu, zda věříme, protože Pavel píše Efeským, píše do sboru, píše svatým. Tak on mluví o obsahu víry, tak mluví k církvi. Tady jde o doktrinální jednotu, o učení. Tak jak to můžeme vidět v listu Judovi v 1. kapitole ve 3. verši. Poslouchejte. Juda píše, milovaní svatí, když jsem vynakládal všechnu píli, abych vám psal o naší společné záchraně, pokládal jsem za nutné vám napsat povzbuzení. Jaké povzbuzení? abyste vytrvale zápasili o víru, která byla jednou provždy svěřena svatým. Co bylo svěřeno svatým? Boží slovo, evangelium. Proto potřebujeme, aby Boží slovo znělo zkazatelný, ale zároveň, abychom se všichni navzájem povzbuzovali a napomínali Božím slovem. Aby Boží slovo bylo nedílnou součástí našich životů. Je Boží slovo nedílnou součástí vašich životů? Čtete každý den Boží slovo? Sítíte se Božím slovem? Studujete Boží slovo? Posloucháte kázání? Pavel mluví o jednotě víry, ale také o plném poznání Krista. Chcete mít plné poznání Krista? To souvisí s Božím slovem, s modlitbou, poslušností Pánu a vzájemnou službou. Jestliže obdarovaní služebníci připravují svaté ke službě, jestliže se všichni svatí podílejí na díle služby, tedy slouží jeden druhému, je Kristovo tělo budováno. Svatí pak zažívají nadpřirozenou jednotu, hluboké osobní společenství s Kristem. Svatí pak zažívají hluboké společenství s Kristem, protože Bůh jedná skrze životy lidí, kteří jsou kolem vás. Tak chápeme, že ještě potřebujeme růst ve víře, potřebujeme růst v Božím slově. Každý z nás potřebuje růst v poznání, v poznávání Krista, abychom zachovávali už Bohem stvořenou jednotu a rostli tak dospělosti, do Kristovy plnosti, což je cílem Božího plánu, abychom jako církev odráželi Krista. Aby lidé na této církvi viděli, že patří Kristu, že Bůh je hlavou, že Kristus je hlavou, že on je tady pánem, že tato církev září do celého okolí. Ale jaký je účel Božího plánu milovaní svatí? Jednoduše to, co vidíme ve 14. verši. Abychom nebyli jako děti, ale byli dospělí. 14. verš. Abychom již více nebyli jako děti, zmítáni vlnami a hnáni každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví, k nastražené cestě bludu. Tak vidíte, jak Pavlovi záleží na Efeských? Vidíte, jak Pavlovi záleží na Efeských? Touží potom, aby byli duchovně dospělí. Aby nebyli jako děti. Proč? Proč Pavel nechce, aby byli jako děti? Protože děti jsou nestabilní. Děti jsou nestálé. Jednou chtějí to a potom chtějí ono. U ničeho nevydrží. Jejich život se houpe jako na vlnách. V té duchovní rovině, duchovní děti nejsou zakotveni v pravdě a proto jsou nestabilní. Děti jsou také naivní. A pokud jsou tu malé děti, tak teď se v nich jejich srdce bouří, když slyší něco takového. Tak děti jsou také naivní. Snadno se dají svést. Můžete snadno obelhat. Dětská mysl všemu věří, co se jí řekne. Je unášena všemi směry podle momentálních okolností. V masovém věřítku to můžete vidět, jak je jednoduché děti obelhat. Na jednoduchém příkladu. Tak kolik malých dětí věří tomu, že dárky nosí Ježíšek nebo Santa Claus? Kolik? 100? 1000? 10 000? 100 000? Miliony. Miliony dětí tomu věří. Je to lež. A přesto tomu věří. Jak je to možné? Řekněte mi, jak je to možné? Jak je to možné, že tomu věří? Odpověď je jasná. Není těžké je obelhat. V té duchovní rovině se nezralí křesťané nechají ovlivnit různými naukami, světskou filozofií, psychologií, mají tendenci nekriticky přijímat doktrinální omily. Snadno je pak svedou falešní učitelé, ale i ostatní noví křesťané, kterým se do ruky dostal závan nového učení. Ještě nedokáží duchovně rozlišovat. Prakticky to vidíte, když jsou potom velké konference falešných učitelů. Jako například, pokud si vzpomínáte, konference ohně v Brně před asi 4-5 lety. Kolik tam bylo lidí? Kolik tam bylo lidí? Tisíce. A mezi nimi, milovaní svatí, mezi nimi řada znovu zrozených křesťanů. Jak je to možné? Jak je to možné? Děti jsou také zaměření na sebe, na to, co slouží jim. Když budete mít v jedné místnosti tři děti a 30 hraček, tak co se stane? Tak dospělému člověku se to zdá hodně. Jako 3 děti, 30 hraček, tak hned začneme dělit, to je 10, to je hodně, že jo? Ale on dojde ke konfliktu, milovaní svatí. Nebude trvat dlouho a dojde ke konfliktu. Jak to? Jsou zaměřeni na sebe. V té duchovní rovině je to podobné. Duchovní děti chtějí požehnání, hlavně pro sebe. Jsou zklamaní nebo zoufalí, když jim druzí nevěnují pozornost, kterou očekávali. Jako to jsou ještě duchovní děti. Nevidí potřeby druhých, tak jako zralí křesťané. Proto potřebují růst, ale všichni potřebujeme růst, milovaní svatí. Když církev vedou děti, je to tragédie. První, k čemu dojde, bude rozdělení. První, k čemu dojde, bude rozdělení a ne duchovní růst nebo jednota. Tak stejně jako ty fyzické děti, i ty duchovní potřebují růst. A to vidíme právě v 15. verši. Aby Bohem stvořená jednota byla zachována, aby církev odrážela Krista. 15. verš. Nýbrž, abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v koho? Abychom rostli v koho? V toho, který je hlavou. Jo, který je hlavou církve, aby jsme rostli v Krista. Tak dospělé jednání je jednání v pravdě a lásce, jak to vidíme v tomhletom verši. To je základ společného růstu. A tady se jedná o celý způsob života, aby byli pravdiví. Tak to překládá studijní překlad a je to asi nejblíže k tomu původnímu textu. Tedy způsob života, který odráží pravdu. Tak nejde jenom o mluvení, o říkání pravdy. U toho to samozřejmě začíná. My musíme s druhými jednat podle pravdy. Náš život musí být pravdivý, čestný, otevřený, musí být transparentní. To, co říkáme, to také žijeme a to, co žijeme, je v souladu s Božím slovem. To je být pravdivý. To, co žijeme, musí být v souladu s Božím slovem. To, co říkáme, musí být v souladu s Božím slovem. To znamená, náš život musí být pravdivý. A růst začíná u pravdy a lásky. Musíme mít obojí. Je to jako vodík a kyslík. Tak když to dáte dohromady, co máte? Máte vodu. Obě složky dohromady tvoří životodárnou vodu. Ale podávané odděleně mohou naše tělo poškodit. A musí to být společně. Pak to teče a dá se to pít. Tak pravda bez lásky je tvrdá. To je jako když vidíte, že někdo na cestě špatně odbočil. Tak vidíte někoho, že špatně odbočil a místo, abyste mu to řekli, tak rovnou jdete a co uděláte? A vrazíte do něj. Že? Vrazíte do něj. To je tvrdé. To může mít negativní důsledky. Ten člověk může upadnout. Jako vy se možná snažíte ho jako dostat na tu správnou cestu. Že? A místo, abyste řekli, tak rovnou následuje rána. Růst začíná u pravdy a lásky. Tak pravda bez lásky je tvrdá. Tak pokud nám na druhých opravdu záleží, milovaní svatí, uděláme všechno proto, abychom jim přijetí pravdy usnadnili. To je láska. Jako vidím v životě spolubratra nebo sestry něco, co není v souladu s Božím slovem. Jako přijdu k němu a mluvím s ním způsobem, který bude pro něj nejsnadnější, aby on tu pravdu adoptoval a změnil svůj způsob života. Jde nám o toho člověka. Jde nám o toho získat. Získat ho pro boží skutky. Získat ho pro boží slávu. A to vyžaduje moudrost. jednání s každým člověkem bude odlišné. Nemůžeme mít jenom jeden nějaký mustr, který nasadíme na každého člověka. Chceme toho člověka získat. A naopak, když v našem jednání bude chybět pravda, tak co se stane? To on podbočil špatně, že jo? Budeme mu mávat, přát mu pěkný den, hezké počasí po cestě, že jo? Nějaký stánek nebo McDonald, aby se mohl po cestě najíst. Ale co se stane, milovaní svatí, když budeme takhle jednat? Co se stane s tím člověkem? Jako on zemře někde na té cestě, možná, že tam je propast, možná to víte, že tam právě vykopali velký rigol 5metrový. On tam spadne a rozbije si hlavu a zemře. Máváme, usmíváme se. Jako už vidíme, jako už to víte, tak věřím tomu, že jednáte v pravdě a lásce. A vidíte ten kontrast obrovský? Jako když jedno nebo druhé chybí? Jaké to má hrozné důsledky? Kdo ví, co je činit dobré a nečiní, má co? Má hřích. Dokonce, když víme, co bychom měli udělat, že bychom měli toho člověka napomenout, že bychom ho měli povzbudit a neuděláme to, tak Jakub 4:17 říká, kdo ví, co je činit dobré a nečiní, má hřích. Tak takové jednání ukazuje na co? Na naše sobectví. O koho jde v tu chvíli, když mu neřekneme pravdu? O koho jde? O něj? Ne, v žádném případě. Je to naše sobectví. Je to náš strach z konfliktu, ze ztráty vztahu. A v konečném důsledku je to, milovaní svatí, nedůvěra vůči Božímu slovu a vůči svrchovanému Bohu. Že vás chce používat v životě toho člověka. Ale jako, není to jako povzbuzující, že Bůh si každého z nás chce používat při společném růstu toho místního společenství. Tak už víme, že to není jednoduché jednat v pravdě a lásce, ale je to Boží cesta ke zralosti, k zachování jednoty. Jestliže chceme, aby tento sbor rostl do podoby Krista, tak zkazatelný musí znít Boží slovo, ale to nestačí. Každý z vás musí žít pravdivý život. Život, který je prosycený láskou. Život služby, ze které se druzí mohou učit. Život, který je otevřený. Který je čestný, pravý život, který je otevřený. Jak se mohou lidé učit, když je nepustíme blíž? A potom si musíme pokládat otázku, proč je nepustíme blíž? Co brání v našem srdci tomu, aby jsme otevřeli některé oblasti našeho života? Samozřejmě potřebujeme moudrost. Tak takový život můžeme žít jedině v naprosté závislosti na Kristu. Jako nemůžete ho žít sami, že se rozhodnete tak a teď prostě budu žít a budu jako budovat církev. Jako uvidíme později, že to je nakonec Bůh a jeho moc, která působí při budování církve. Tak žiješ takový život? Žiješ v pravdě a lásce s ostatními? Tak potřebujeme vroucně sloužit druhým. Prakticky modlitbou, napomínáním, povzbuzováním podle svého obdarování. Přesně tak, jak si slouží navzájem jednotlivé údy těla. A co bude důsledkem? Důsledkem bude společný růst. Pavel píše v 16. verši, z něho celé tělo spojované a držené pohromadě pomocí každého kloubu podpory, která je podle činnosti a míry jedné každé části, bere výživu pro svůj růst ke svému vybudování v lásce. Svatí, když sledujete fyzický růst člověka, co vidíte? Jako vidíte dítě, malé dítě, miminko, jako kojenec, batole, dítě, teenager, asi, nevím, jestli tím už nic není, že jo? Jako vidíme, jak rostou, jako všechny ty údy rostou najednou, jako. Tak to batole nemá jako metr a půl dlouhou ruku, že jo, a nožičky takhle dlouhé. To tělo prostě roste společně, že jo? Rostou nohy, ruce, prsty, jako uši, oči, ústa. Všecko roste společně. Růst jednoho údu je závislý na tom, jak rostou ostatní části těla. Protože jsou spojené, jsou držené pohromadě, jak čteme v tom našem textu. Jsou spojované a držené pohromadě pomocí každého kloubu podpory. A přesně tak je to i s církví. Přesně tak, jak Pavel píše v tom 16. verši. I přesto, že každý út je jiný, přesto vidíme jednotný, fungující, rostoucí organismus, kde Kristus je hlavou i zdrojem růstu, který probíhá v prostředí lásky. Tak vidíme naprostou provázanost toho těla, kde každý út dělá přesně to, na co je určený. Někdo ale řekne, na mě nezáleží. Jako, já jsem ten poslední, jako tady. Já, tak nemám dar kázat, učit, v podstatě neumím mluvit ani pořádně. Fyzicky jsem na tom bídně, tak možná sotva dojdu tady. Jako, co já? Jaký já můžu mít vliv? Ale svatí, když vaše tělo mělo chřipku a vysokou horečku, byly to vaše prsty, ty malé údy, které vložily ten paralen do úst. Nebo brufen, nebo co užíváte. Byly to ty malé údy, které se mohou zdát skoro nepotřebné, které vložily ten lék do úst. Nebo spálili jste se někdy do prstu? To je asi úplně zbytečná otázka. To byla vždycky bolest pro celé tělo, nebo ne? Jako to celé tělo trpělo. Čím víc jste se spáli, tím víc trpělo celé tělo. Jako kvůli tomu jednomu malému prstu. Možná kvůli té špičce na tom prstu, která se dotkla rozpálené trouby, když jste vyndavali pečenou buchtu, nebo koláč, nebo krkovici pečenou. Cokoliv. Tak každý út má vliv. Každý je nesmírně důležitý pro společný růst. Pavel tady mluví o společném růstu, podpoře, vzájemnosti, pevném spojení, o budování v lásce. A poslední otázku, kterou si musíme položit, je, odkud pochází síla a moc pro budování a růst. Co je tím skutečným zdrojem růstu? A tady se dostáváme k té třetí, poslední části dnešního kázání, kde se velice krátce zastavíme. Tak jakou mocí je realizován? 16. verš. Z něho, z Krista. A teď čteme celé tělo. A v závěru toho verše bere výživu pro svůj růst ke svému vybudování v lásce. Celé tělo bere výživu pro svůj růst ke svému vybudování v lásce. Kristus je zdrojem našeho růstu. Z něho roste celé tělo. Svatí, moc budovat zralé křesťany, budovat církev, nepochází z našich schopností nebo dovedností. Je to Boží práce v našich životech. Za vaším růstem stojí neomezená moc Stvořitele a Pána celého vesmíru. Pána, pro kterého neexistují žádné překážky, pro kterého není nic nemožné. Pána, který je svrchovaný nad vaším životem, stejně jako nad celou naší galaxií. To je váš Bůh, který pracuje ve vašich životech, který působí duchovní růst, který vám dává sílu růst a vzájemně se budovat. Jak? V lásce. Vidíme, že opravdu moc pochází od Krista. Pavel to píše znovu v listu Koloským ve druhé kapitole, v 19. verši. Poslouchejte. Z níž tedy z hlavy, z Krista, podporováno a drženo pohromadě, zase tam vidíme tu vzájemnost, klouby a spoji, roste Božím růstem. Z níž z Krista, jako celé to tělo, které je drženo pohromadě, roste Božím růstem. Nakonec je to Boží růst, je to jeho moc, jeho síla, jeho svrchovanost a v konečném důsledku jeho sláva, která mu plně náleží. Vždyť to byl on, který se obětoval pro svůj lid, pro svůj církev na Golgotském kříži, který se obětoval pro každého z vás, jak jste tady, pokud jste činili pokání. A pokud si nečinil pokání, tak bys měl prosit Krista za odpuštění, protože tě nečeká nic jiného než peklo. Nic jiného než peklo. Pokud nečiníš pokání, jdeš do zatracení spolu se všemi ostatními, kteří se vzpouzí a odmítají Boha jako stvořitele, Boha jako spasitele, jak vidíme v listu Římanům. Tak je to on, který se obětoval za svůj lid. Je to on, který ti dal milost, který ti odpustil tvé hříchy. Takže můžeš žít nový život v něm. Že můžeš mít novou naději, máš nové vztahy, máš církev. On tě obdaroval veškerým duchovním požehnáním. On zaplatil jednou provždy spravedlivý za nespravedlivé, aby pro sebe postavil co? Církev krásnou a svatou. Tak milovaní svatí, dnešní text nás přímo vybízí k tomu, aby jsme ho žili. Otázka zní, jsi pevnou součástí místního společenství svatých? To je osobní otázka pro každého z vás jednotlivě. Jsi pevnou součástí místního společenství svatých? Jsi pravidelně a včas ve společenství? Máš zájem o druhé? To je základ. Abys mohl být svými pastýři připravován ke službě, musíš být ve shromáždění. Potřebuješ být vyučován slovu, abys pevně stál a nebyl unášen různými vlnami učení jako dítě. Potřebuješ také povzbuzení, korekci a službu od ostatních spolusvatých. A sám si povoláným sloužit. Jsi povoláným sloužit, protože ti byl dán dar k čemu? Ke společnému prospěchu. Člověk, který tvrdí, že je obrácený a zůstává doma, nemá společenství s církví, je sobec, milovaní svatí. On byl obdarovaný, pokud je opravdu znovu zrozený, byl obdarovaný ke společnému prospěchu, aby se podílel na budování Kristova těla. Proto jeho místo je uprostřed svatých. Jednou jsem slyšel vyučování kazatele, který mluvil o církvi na internetu. Tak jednou, když říkám jednou, to bylo opravdu dávno. Tak já myslím, že to je už skoro 16 let, protože Eliška, vlastně naše prostřední, byla akorát, se narodila, měla možná 5 týdnů, 6 týdnů. A on mluvil o církvi na internetu. Tak už jsme znali internet, jo, tak byl to Američan, nějaký takový jižanský typ. A nedovedl jsem si něco takového ani představit, jo, ale možná, že v Americe už tam nějaké věci takové probíhaly. On mluvil o církvi na internetu, mluvil o tom, že lidé budou sedět doma, připojeni přes internet, ani nebudou muset opustit své domovy. Dovedete si to představit, milovaní svatí? To je tragédie. Něco takového tragédie. Na internetu žádná církev neexistuje. Na internetu žádná církev neexistuje. Tam jsou pouze informace. Jestli vy mne pozvete do církve na internetu, já vás pozvu do restaurace na internetu. Pozvu vás na skvělé jídlo, že budete slintat. Ale nakonec, milovaní svatí, nakonec u toho monitoru zemřete hlady. Vy zemřete hlady. Jako já vás budu tak živit každý den. Budu vám ukazovat stejky, zmrzlinové poháry. A já nevím, co všecko ještě. Ale vy u toho monitoru zemřete hlady. Jak může člověk praktikovat pohostinnost přes internet? Jak může praktikovat pohostinnost přes internet? Jak může utřít někomu slzy přes internet? Jak můžete utřít někomu slzu přes internet? Nebo zvednout toho člověka, který právě upadl a potřebuje naši pomoc? A co když vám dojdou data? Nebo vypnou elektřinu?
Najednou je tma a jsme v koncích, milovaní svatí. Všecko to zhaslo. Církev je pryč. Vidíte to riziko? Jak je to zoufalé?
Církev to jsou skuteční lidé. Skutečná setkání plná soustředěné pozornosti. To je fyzická pomoc, to je služba ruku v ruce, člověk vedle člověka, svatý vedle svatého, v Kristově síle a moci.
To je církev,
milovaní svatí. Služba ruku v ruce, člověk vedle člověka, svatý vedle svatého, v Kristově síle a moci. Za druhé, poznávej spolu svaté, abys jim mohl sloužit,
potřebuješ je znát. Souhlasíte se mnou, že aby jsme mohli sloužit druhým, potřebujeme je znát?
Pokud se rozhlédneš po sboru,
schválně rozhlédni se, podívej se, rozhlédni se.
A nevíš, za co se máš u jednotlivých lidí modlit, tak nejen, že se za ně nemodlíš, ale ani jim nemůžeš dobře sloužit.
Nemůžeš. Jestli je neznáš, jak se můžeš modlit za jejich zkoušky, za jejich problémy, za jejich zápasy duchovní? Jak se můžeš za ně modlit? A jak jim můžeš dokonce pomoct? Ale můžeš, když je budeš znát, tak se budeš modlit a budeš jim pomáhat. A bude to Kristus, který bude oslavený v těch vzájemných vztazích, v tom duchovním růstu.
Tak ptej se, mluv s nimi, začni rozhovor.
Jsou o 50 let starší nebo mladší? To nevadí. To nevadí. Můžeš se zeptat, jak se jim daří.
Jak se jim líbilo kázání, co četli v Božím slově v průběhu týdne.
Za co se můžeš modlit? Můžeš se zeptat. Můžu se, bratře, za tebe modlit nějak příští týden?
Tak sluším v pravdě a lásce. Myslí na to, že jste součástí jednoho těla. Cokoliv se odehrává ve tvém životě, má vliv na zbytek těla a naopak.
A poslední praktická věc.
Protože Kristus je hlavou církve, tak s ním potřebuješ trávit čas. Člověk, který tráví čas s Kristem a s jeho slovem, je jako pramen, ze kterého vytéká voda, která dává vláhu vypráhlé zemi. Jako člověk, který tráví čas s Kristem, je jako člověk, ze kterého vytéká živá voda pro mnohé. Buď takovým člověkem. Buď takovým člověkem. Bůh si tě bude používat v životech mnohých a celé tělo, toto místní společenství, bude budováno a poroste do Kristovy podoby. Jak? Z jeho síly a moci. Z Kristovy síly, z Kristovy moci. Amen. Tak děkujeme ti, Otče náš nebeský, za to, že ty jsi slavný Bůh, Pane. Děkujeme ti za to, že ty jsi poslal svého jediného syna na kříž, aby tebe oslavil, Pane. Aby zemřel za naše hříchy a aby vybudoval církev slavnou, Pane. Církev, která bude jednou spolu s ním v nebi a tebe oslavovat, Pane. Děkujeme ti za to, že můžeme být součástí takové církve. Děkuji ti za každého jednoho, Pane, a za každého jednoho tady v tomto společenství, Pane. A prosím tě za to, aby si se oslavoval mezi skrze tyto životy, Pane. Prosím tě za to, aby tato církev rostla, Pane, duchovně, aby byla silná jako 300letý dub, Pane, aby byla pevná, aby její kořeny byly hluboko zakořeněny v Kristu, Pane. Prosím tě za to, aby tato církev rostla jako církev v Ženevě před několika staletími, Pane, aby byla tou živou vodou pro celé toto město, Pane. Prosím tě za to, aby ty jsi byl oslaven v tomto místním společenství svatých, Pane. Amen.